είμαι γιατρός, είμαι ψυχίατρος, όπως ακούσατε. Και πραγματικά, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, το 2013, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το φαινόμενο της βίας αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που παίρνει διαστάσεις επιδημίας και επηρεάζει πάνω από το 1 τρίτο γυναικών σε όλο τον κόσμο. Οπότε δικαιολογείται και η παρουσία ενός γιατρού στη σημερινή κουβέντα, γιατί οι επιπτώσεις τελικά της βίας είναι πέρα από κοινωνικές, πολιτισμικές που θα υποθούν πιο μετά, είναι και ιατρικές. Ακούγεται περίεργο, η βία είναι εμπόδιο στην ισότητα ή η ανισότητα γεννά τη βία. Η βία είναι η αιτία ή το αποτέλεσμα, και αν είναι το αποτέλεσμα, ποιανού πράγματος είναι. Για να μιλήσουμε όμως για τη βία, πρέπει να ξέρουμε τις μορφές της. Είναι η σωματική, δεν θα πω παραπάνω, η ψυχολογική, η κακοποίηση, που μπορεί να είναι μια λεκτική απειλή, ένας εξαυτελισμός, καταστροφή περιουσίας, απειλή κατά σημαντικών προσώπων, άσκηση ελέγχου στα χρήματα. Και η σεξουαλική κακοποίηση, η οποία είναι πολύ συνηθισμένη στα παιδιά, όσο περίεργα σας φαίνεται, και λέγοντας αυτό εννοούμε όταν ακόμα ένα παιδί, με διαφορά ηλικία σε ένα άλλο παιδί, 5 χρόνια, διαπράττει μια σεξουαλική πράξη. Το θέμα τώρα είναι αν υπάρχει γονίδιο γι' αυτό. Υπάρχει όντως γονίδιο, αλλά για τη βιολογική δύναμη του άντρα. Και όχι γονίδιο που κληροδοτεί την προδιάθεση να ασκεί τη δύναμή του στη γυναίκα. Οπότε είναι μια επίκτητη τάση όλο αυτό του 21ου αιώνα. Δυστυχώς δεν υπάρχει, φαίνεται, πολύ χώρος για αρωματισμό. Δεν είναι εγγενής δηλαδή. Αποκτάται εντός του κοινωνικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό λοιπόν, πέρα από την πρωτοβουλία που είχε ο Γιάννης εδώ και οι άλλοι συμπολίτες μας, έχουν δουλέψει άλλοι πριν από εμάς για εμάς, όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου έκανε εκστρατεία αγωγής από αστυνομικούς. Δεν είναι μόνο η ειδική ψυχική υγεία που σήμερα παραδόξως έχουμε αρκετούς από αυτούς, αλλά είναι ένα δίκτυο ανθρώπων που ασχολούνται με το κομμάτι της βίας. Προτείνω λοιπόν την επόμενη φορά να έχουμε και να κάνουμε αγωγή υγείας, που η αγωγή υγείας είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε σήμερα, δηλαδή ψυχοεκπαίδευση, ενημέρωση, να μην γίνεται μόνο από την ιατρική κοινότητα, αλλά να γίνεται και από έναν αστυνομικό και από διάφορα πλαίσια. Να πούμε επίσης ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικού πριν αρκετά χρόνια αρχίζει και φτιάχνει 40 συμβουλευτικά κέντρα πανελληνίως και 21 ξενώνες φιλοξενίας. Το πρόβλημα έρχεται και στην Κεφαλονιά, εξού και το συμβουλευτικό κέντρο κακοποιημένων γυναικών που υπάρχει στο νησί μας εδώ και αρκετό καιρό. Σύμφωνα λοιπόν με τον ΟΗΕ, η βία κατά των γυναικών είναι εξίσου σοβαρή αιτία θανάτου και ανικανότητας των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας με αυτή του καρκίνου. Ακούστε, η μεγαλύτερη αιτία κακής υγείας. Ακόμα και από τα τροχαία ατυχήματα και την ελονοσία. Τα περισσότερα περιστατικά βίας δεν έρχονται ποτέ στο φως. Δεν καταγράφονται, δεν κατακαίλονται.
Έτσι, δεν είναι μισθό σου πρόσωπο. Κάντε ένα προσωπικό. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Είναι μικρό παιδάκι μέσα. Δεν είναι σωστό αυτό.
Οι τράστες, περίπου το 33%, αν και δεν θα σας κουράσω πολύ με τα νούμερα, γιατί πίσω από τα νούμερα υπάρχουν περιστατικά, δεν έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ανεργία των θυμάτων φαίνεται να είναι επίσης εκείνη που μετράει περισσότερο σε μια βίαιη σχέση ή μάλλον στη συνέχισή της. Τα τελευταία 4 χρόνια καταγράφηκαν πάνω από 15.000 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, γιατί μιλάμε για τη βία μέσα στην οικογένεια, η οποία προεξάρχει και μετά έξω στην κοινωνία, και πάνω από 800 καταγγελίες βιασμού. Αν αναρωτηθείτε, το νούμερο είναι τεράστιο. Πρόσφατα, μάλιστα, είχαμε και στην τοπική κοινωνία, στη Μυθάκη, ένα τέτοιο περιστατικό, γιατί κάποια περιστατικά φτάνουν σε ακραίες μορφές, αυτό της ανθρωποκτονίας, έτσι. Πίσω από εκεί κρύβεται ένας ζηλωτυπικός σύζυγος ή ένας βίαιος ασθενής ή ένας βουβός ασθενής. Και δεν και καλά δεν πρέπει να είναι συμβασμένο αυτό με την ψυχική ασθένεια, έτσι. Είναι ένας μεγάλος μύθος, τον οποίο θα το κουβεντιάσουμε μετά, αν έχουμε χρόνο, δεν ξέρω πόσο χρόνο. Εγώ θα μου το πείτε εσείς. Ο όρος βία λοιπόν περιλαμβάνει τη βία μέσα στην οικογένεια και γενικά μέσα στην κοινωνία. Βιασμό, σεξουαλική κακοποίηση, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, επίση συχνό, τράφινγκ, σωματεπορία και άλλα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες θεωρίες, οι ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες, η κακοποίηση και η βία κατά μελών της οικογένειας μπορεί να εξηγηθεί με βάση τα παθολογικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του δράστη και του θύματος, που πηγάζουν από ελλείμματα και καθυλώσεις κατά τη διάρκεια της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης. Κοινώς, όταν ένας άνθρωπος έχει διαταραχή στη δομή της προσωπικότητάς του, όταν έχει ψυχοπαθολογία, εν πάση περιπτώσει. Γνωσιακές θεωρίες. Η ενδοοικογενειακή βία ερμηνεύεται ως προϊόν επίλυσης της γνωσιακής σας συμφωνίας του δράση. Αναφορικά με την εικόνα του εαυτού και οι φαντασιώσεις θεωρείται ότι ενισχύονται από το σύγχρονο τρόπο ζωής και τα πρότυπα που παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όντως ισχύει αυτό. Είναι η λεγόμενη μίμηση. Συμπεριφορικές θεωρίες. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, η συμπεριφορά των ανθρώπων στοχεύει στην επιβράβευση ή και την αποφυγή κυρώσεων. Έτσι, ο δράστης της κακοποίησης επιβραβεύεται συμπεριφορολογικά, συναισθηματικά ή κοινωνικά. Όταν ασκείται καταβριστική συμπεριφορά και τιμωρείται αντιστοίχως, όταν την αποφεύγει. Μαθαίνει λοιπόν να επιλέγει αυτή τη συμπεριφορά προκειμένου να ικανοποιηθεί. Υπάρχουν διάφορες άλλες, δεν θα σας κουράσω. Μπορείτε άλλωστε αυτά να τα βρείτε στην βιβλιογραφία. Εγώ έτσι δειγματοληπτικά έχω φέρει θέματα ψυχιατροδικαστικής, δηλαδή είναι έγκυρα, έχουν γίνει έρευνες πάνω σε αυτό. Θεωρία της κοινωνικής συναλλαγής, θεωρία των συναισθηματικών δεσμών, που πάει πολύ πίσω, που συμβολογίζει τις κοινωνικές και ψυχολογικές παραμέτρους για την ερμηνεία του φαινομένου. Σύμφωνα με αυτήν, υπάρχουν κάποιες θεωρίες στη ψυχολογία, ότι και τι πρεσβεύει, τη σχέση που έχει ένα παιδί με τον γονέα του, όπου αναπτύσσονται συναισθηματικοί δεσμοί από τη στιγμή της γέννησης. Ανεπαρκείς ή ακατάλληλοι δεσμοί θα δημιουργήσουν δυσκολίες στη σχέση με τους γονείς κατά την παιδική ηλικία, η οποία με τη σειρά τους θα προκαλέσουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις κατά την ενήλικη ζωή. Σε αυτή λοιπόν τη βάση, η ενδοοικογενειακή βία ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της αδυναμίας να διαμορφωθούν υγιείς σχέσεις και να αναπτυχθούν ισχυροί δεσμοί αγάπης μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Τώρα, εγώ δεν είμαι της ψυχαναλυτικής απόψεως, συστημική οικογενειακή έχω εκπαιδευτεί. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι πιστεύω ότι είναι πολύ σοβαρό να υποθεί ότι ξεκινάνε πάρα πολλά μέσα από την ίδια την οικογένεια. Αυτό θέλω να διαμηνήσω, εν πάση περιπτώσει. Η θεωρία των οικογενειακών συστημάτων, η θεωρία της υποκουλτούρας της βίας, ότι κάθε ομάδα, κοινωνική ομάδα, αποδέχεται διαφορετικά επίπεδα βίας. Χαίρομαι λοιπόν ότι η προηγούμενη συνομιλήτριά μου ήταν από. Σλοβακία. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι βιωματική δηλαδή η εμπειρία, γιατί όντως έχει φανεί ότι υπάρχουν περισσότερα ποσοστά βία σε αυτές τις χώρες. Κατά αυτόν τον τρόπο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα υποκουλτούρας, καταχρηστική ή κακοποιητική συμπεριφορά γίνεται ευκολότερα αποδεκτή. Ενίοτε δεν ενθαρρύνεται από το αξιακό πλαίσιο που τα διέπει. Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές τα επεισόδια βίας είναι πιο συχνά. Η θεωρία της ανακολουθίας της κοινωνικής τάξης και διάφορα άλλα. Μύθοι λοιπόν σχετικά με τη βία. Τα θύματα της κακοποίησης προκαλούν με τη συμπεριφορά τους τη βία εναντίον. Φόραγε, στενό, παντελόνι, φαινόταν, ντροστρί και διάφορες τέτοιες αμπελοφιλοσοφίες που ακούμε. Μύθος. Τα θύματα μπορούν να σταματήσουν την κακοποίηση αν διορθώσουν τη συμπεριφορά τους. Έλα, δεν πειράζει, την επόμενη φορά δεν θα το κάνει. Καμία άνοχη σε αυτό. Η κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών προκαλεί την κακοποίηση. Και όλο αυτό είναι λίγο διαστρεβλωτικό στα γραφεία των ψυχολόγων-ψυχιάτρων. Πολλές φορές, επειδή έχετε κάποιους που έχει σχέση με τις έξεις, δεν το παίρνουμε σοβαρά. Ακόμα και εμείς υποτίθεται που ξέρουμε, παρόλα αυτά δεν μας πείθουν. Δεν ισχύει, μύθος. Δράστης κακοποίηση δεν είναι μόνο άντρες αλλά και γυναίκες. Όχι, είναι προνόμιο των ανδρών. Χαίρομαι που είναι πολλοί άντρες σήμερα για να δούμε τι μπορούν να κάνουν. Και αν έστω ένας από εδώ καταλάβει, μία μάλλον ή ένας, ότι βρίσκει, φωτογραφίζεται τον εαυτό του, αν έστω και ένας βοηθηθεί, θα νομίζω ότι θα έχουμε κάνει μια πολύ επιτυχημένη σήμερα συνάντηση. Η συμπεριφορά κακοποίηση συχνά εξαλείπεται χωρίς παρέμβαση. Απλά πάβει να συμβαίνει. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Από μόνο του δεν πάβει. Η ψυχοθεραπεία των δραστών είναι αποτελεσματικότερη μέθοδος από τον εγκλεισμό. Καμία σχέση. Σε ψυχοθεραπεία, για να πει ο άλλος, πρέπει να έχει κίνητρο για αλλαγή, έτσι. Μην μπερδεύουμε τα θεραπευτικά πλαίσια, δηλαδή μην μπερδεύουμε τη διαταραχή στη δομή της προσωπικότητας με την αληθεία. Δεν συνάδουν αυτά. Η ενδοοικογενειακή βία υπάρχει μόνο σε δυσλειτουργικές οικογένειες. Μύθος επίσης. Μπορεί να είναι κάποιος που είναι πάρα πολύ πλούσιος, εύπορος, με πολύ καλή θέση στην κοινωνία, με καλό στάτους και παρόλα αυτά να. Έχει θέματα, ίσως που έχουν δημιουργηθεί από αυτούς πάνω από αυτόν, δηλαδή από την οικογένειά του, ή να έχει κάποια προβλήματα στη διαχείριση του. Και πάλι, η βία δηλαδή δεν έχει να κάνει με το μορφωτικό, οικονομικό επίπεδο του άλλου. Μύθος. Η κακοποίηση εμφανίζεται μόνο σε οικογένειες με χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό, το είπαμε. Τα θύματα της κακοποίησης μεγαλοποιούν τις πράξεις βίας, υπερβάλλουν. Όχι, ίσα-ίσα, σιωπούν. Οι δράσεις κακοποίησης έχουν κοινά, ατομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Οι περισσότεροι από εδώ, υποθέτω, θα περιμένατε από μένα να κάνω ένα ψυχολογικό προφίλ. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, μπορεί να σπουδάσουμε πάρα πολλά χρόνια για να αποκωδικοποιήσουμε τη συμπεριφορά και πάλι να έχουμε ένα θύμα απέναντί μας και να δυσκολευόμαστε. Δεν έχει συγκεκριμένο προφίλ. Μπορεί να έχει κάποια στοιχεία διαταραχών προσωπικότητας του άτομου, αλλά δεν έχει ένα συγκεκριμένο προφίλ. Οπότε δεν είναι και εύκολο να εντοπιστεί, να ζητήσει βοήθεια και όλο αυτό, όλος αυτός ο μαύρος κύκλος που συζητάμε. Αυτοί που κακοποιούν δεν είναι σε θέση να ελέγξουν τις ενέργειές τους. Μύθος. Φυσικά και μπορούν να τις ελέγξουν. Τα παιδιά που έχουν υπάρξει μάρτυρες ή έχουν υποστεί καταχρηστικά συμπεριφορά θα εξελιχθούν ως ενήλικες σε δράσεις κακοποίησης. Είναι ένα συνήθες μοτίβο, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε ότι αναπαραστούμε αυτό που γνωρίζουμε από την παιδική μας ηλικία. Όμως υπάρχουν επιδιορθωτικοί μηχανισμοί που μπορεί και να, αν γίνουν όλα τα παραπάνω, φυσικά και μπορεί να διορθωθεί όλο αυτό, έτσι. Η κακοποίηση είναι φαινόμενο που αφορά ψυχικά ασθενή άτομα, αυτό νομίζω έγινε ξεκάθαρο. Δεν είναι ψυχικά πάσχοντες, μπορεί κάποιοι να είναι, αλλά όχι όλοι. Οπότε δεν τους τακτοποιούμε ως ασθενείς, δεν βρίσκονται σε δωροβαρή θέση. Και είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι όλη η κατάσταση πολύ πιο δύσκολη. Η κακοποίηση είναι ιδιωτική, οικογενειακή υπόθεση και πρέπει να επιληθεί μέσα στους κόλπους της οικογένειας. Όχι, δεν είναι ιδιωτική η θέμα, δεν είναι ιδιωτικό θέμα. Είναι δημόσιο θέμα, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Όταν στο γραφείο ενός γιατρού υπόνεται κάτι τέτοιο, οφείλουμε, δηλαδή ο νόμος μας δικαιοδοσεί, να άρεται το ιατρικό απόρριτο, επειδή έχει να κάνει με την επικινδυνότητα αυτού και άλλου, και να ενημερώνεται ακόμα και η εισαγγελία. Τα πλαίσια που δουλεύουν με τέτοια στοιχεία, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε αποφύγουμε για να μην έρχεστε, έτσι. Μην παρεξηγηθεί αυτό που λέω. Θέλω να πω ότι αν είναι κάτι το οποίο είναι αυτιστικό και εξακολουθητικό φαινόμενο, να ξέρετε ότι υπάρχει μία άμεση διεπαγγελματική σχέση ανάμεσα των δομών και όλοι είμαστε σε ετοιμότητα. Και τώρα για ποιες δομές, δηλαδή πού μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια, δόξα τω Θεώ, στην Κεφαλονία έχουμε αρκετές. Δηλαδή υπάρχει και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, υπάρχει καλά το συμβουλευτικό που είπαμε ότι είναι το must, δηλαδή είναι εκεί που κατεξοχήν πρέπει κάποιος να απευθύνεται, έτσι δεν τα κάνουμε όλοι, απλά όλοι υποβοηθάμε. Και γιατί το συμβουλευτικό, ενημερώνει, πληροφορεί, εκτός από αυτά δίνει ψυχολογική, όμως δίνουν και άλλες δομές, όπως είναι κινητή μετάβαση, κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, όπου μπορεί να γίνει και παρέμβαση στην οικία. Το κέντρο κοινότητας επίσης που έχει κοινωνικούς λειτουργούς, διάφορα μέρη, όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά μπορεί να μάθει. Το συμβουλευτικό κέντρο έχει και νομική, που είναι πολύ σημαντικό, εργασιακή στήριξη και ακόμα μπορούν να παραπέμψουν ή να συνοδεύσουν όποτε αυτό απαιτείται και σε δικηγόρους. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κάποια δικαιολογία, μια εκλογήκευση βέβαια, αλλά εγώ πάλι θα έλεγα αυτό που είπε η συνομιλητήτρια μου. Συχνά εκλογικεύουμε ότι δεν έχουμε λεφτά, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ, πολύ βαθύτερο από κάτω. Αυτή λοιπόν ήταν εν ολίγη η μύθη. Οι επιπτώσεις της βίας λοιπόν στη ψυχική υγεία, και για να πω τι είναι ψυχική υγεία, πρέπει να πω καταρχήν τι είναι η ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία δεν είναι η απουσία νόσου. Δηλαδή, εγώ μπορεί να παίρνω 5 αντικαταθλιπτικά αυτή τη στιγμή και να είμαι πολύ περισσότερο υγιής από εσένα που δεν παίρνεις κανένα. Η ψυχική υγεία δεν είναι η απουσία νόσου, είναι η ικανότητα να αγαπάς και να χαίρεσαι τη ζωή. Το έχεις. Δηλαδή, η σωματική υγεία έρχεται πολλές φορές για να επιμηκύνει τη ζωή και η ψυχική υγεία έρχεται για το έχεις, να πεις να την έχουμε αυτή τη ζωή, αλλά και τι να την κάνουμε. Αυτό το είχε πει μάλιστα πολύ πολύ παλιά, με δικό της νόημα, η Αντιγόνη Ψοφοκλή. Τι να την κάνει μια ζωή αν είναι δυστυχισμένη. Αυτό ερχόμαστε λοιπόν σήμερα να πούμε. Ότι έχει επιπτώσεις λοιπόν στη ψυχική υγεία, γιατί πολλά από τα προβλήματα της ψυχικής υγείας των γυναικών σε όλο τον κόσμο σχετίζονται με αυτά. Το 72% από το σύνολο των γυναικών που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά τμήματα αναφέρει σεξουαλική και σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία, το λεγόμενο τραύμα να έχει ακουστά. Άτομα με διάγνωση οριακή διαταραχή προσωπικότητα, το 68, είπαμε ότι θα σας κουράσουμε νούμερα, αλλά για να καταλάβετε ότι είναι μεγάλο το ποσοστό, αναφέρει σεξουαλική ή σωματική κακοποίηση στην παιδική ηλικία ή γενικότερα έκθεση σε έντονη βία. Εδώ έχουμε και παιδοψυχίατρο, έχουμε και άτομα που ασχολούνται με τα παιδιά. Θέλω να πω ότι και τα παιδιά μπορεί να είναι παρατηρητές, αλλά είναι οι λεγόμενοι που λέμε εμείς που βία ασθενείς. Δηλαδή και αυτοί στο μέλλον, και κάποιος που απλά υπάρχει σε ένα βίο περιβάλλον, μπορεί να εκδηλώσει δυσκολία στο μέλλον. Δεν είναι ανάγκη να την έχεις υποστεί στο σώμα σου, στο πετσί σου και κάποιος που το βλέπει αυτό. Οπότε αξίζει να κινητοποιηθούμε και για τα παιδιά. Συγκεκριμένα, θα μιλήσω εγώ για τους ενήλικες που είμαι ειδική. Μετατραυματική διαταραχή στρες, κατάθλιψη. Πολλές φορές τα άτομα αυτά έχουν ιδέες αυτοκαταστροφής, φτάνουν μέχρι τις απόκρισεις αυτοκτονίας για να βγουν από το αδιέξοδο. Κατάχρηση ουσιών και αποσύνδεση είναι τέλος πάντων μια κατάσταση όπου αυτός που έχει υποστεί το πάρα πολύ έντονο ψυχοτραυματικό γεγονός δεν το θυμάται. Δηλαδή δεν μπορεί να το διατηρήσει στη μνήμη του. Η μνήμη του το αποθεί. Δηλαδή αποθεί το αρνητικό και έχει μνήμη προκάλημα. Θυμάται τα καλά. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι προκαλούν κοινωνικό αποκλεισμό, ευνοούν την αναπαραγωγή διαστρεβλωμένων κοινωνικών ρόλων και μεταφέρονται σε ένα τεράστιο κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Καθώς έτσι ενεργοποιούνται πρακτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του φαινομένου. Το κράτος, η Ελλάδα, σπατελά πάρα πολλά χρήματα σε καμπάνια, σε σπορ, αλλά και παντού πανελληνίως. Παράγοντες που εμποδίζουν τις γυναίκες να μιλήσουν είναι η κυριαρχία συναισθημάτων ενοχής ή ντροπής. Δεν θα έπρεπε, δεν πρέπει να ντρέπεστε, δεν πρέπει να ντρεπόμαστε, δεν είναι κάτι που φταίμε. Τα προβλήματα των άλλων δεν πρέπει να γίνονται δικά μας προβλήματα. Φόβος ότι θα χάσουν την επιμέλεια των παιδιών είναι πολύ συνηθισμένο, ότι ειδικά όταν υπάρχει έννοια της μητρότητας, ότι αν το πούνε, αν το εξομολογήσουν, δεν θα φανούν καλές μητέρες, θα τους πάρουν τα παιδιά και όλες αυτές τις λογικές διαδοτικές συνέπειες. Φόβος για την ασφάλειά τους. Πεποίθηση ότι δεν θα γίνουν πιστευτές, ειδικά οι γυναίκες με προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως είπαμε, η κατάχρηση ουσιών που συμβαίνει στην κακοποίηση. Φιλετικοί ή πολιτισμικοί παράγοντες που στιγματίζουν τη θεραπεία της ψυχικής νόσου και τη διάλυση του γάμου. Επίσης, θέματα μειονοτήτων, όπως το κακοποίηση σε μετανάστες που ζουν παράνομα στη χώρα, υποδοχή σε κακοποίηση σε ομοφιλοφιλική σχέση, απουσία διατηρήσεις ανάμεση βιωμάτων κακοποίηση στη παιδική ηλικία. Επειδή εδώ βλέπω και αγαπημένες νοσηλεύτριες, να πω ότι εγώ μιλάω για τα γραφεία, για τους θεραπευτές και τα σχετικά, αλλά είναι πολύ σύνηθες και στα ΤΕΠ. Και στα ΤΕΠ, δηλαδή στα επίγοντα, να πηγαίνουν γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία και να μην το λένε. Δηλαδή δεν θέλουν να το δικαστήριο για να τους το βγάλεις. Ενώ είναι πασιφανές ότι είναι χτύπημα και αρχίζουν και σου λένε διάφορα ότι έπεσα, έκανα, έρανα. Έτσι, ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Παντού δηλαδή είναι κάτι που είναι σαν μυστικό. Έτσι το βιώνουν οι περισσότερες. Και θέλω να πω ότι είναι το καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό να γίνει μια κατανόηση εκ μέρους όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται σε επαφή. Η κατανόηση. Δηλαδή, κανείς δεν θέλει να μην αγαπιέται. Είναι πανανθρώπινο αυτό. Είναι δύσκολο να το αφηγηθείς όμως. Το τραύμα σου δύσκολο να το αφηγήσεις. Κάποιος μπορεί να πάρει και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε θα ήθελα να πω ότι οι τραυματικές μνήμες δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι οι τραυματικές μνήμες φαίνεται ότι αποθηκεύονται περισσότερο με αισθητηριακή παρά με αφηγηματική μορφή. Συχνά αναδυόμενοι στην επιφάνεια ως ήχη. Παραδείγματος χάρη, η φωνή του θήτη. Ως οσμές, π.χ. η κολόνια του θήτη, αλκοόλ, σπέρμα. Ως εικόνες, παραδείγματος χάρη μια πόρτα που κοιτούσε το παιδί εκείνη την ώρα ή ως σωματικές αισθήσεις, π.χ. ναυτία πόνος. Είναι δύσκολο να το αφηγηθείς, να το πεις, να το βάλεις κάτω, να το κάνεις κουβέντα, όλο αυτό. Οπότε είναι σημαντική η διευκρίνηση, η αγωγή υγείας. Αυτό, αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας, μιλήστε, πείτε, κουβεντιάστε τον άλλον. Είναι δύσκολο συνήθως κάνουμε άρνηση πραγματικότητα, γιατί δεν αποδεκόμαστε, νομίζω το είπε και η φιλόλογος που μιλούσε, ότι δεν το αποδεκόμαστε αυτό το πράγμα. Και μετά φέρει από την ατομική συνείδηση, πηγαίνει στη συλλογική και μετά μαζευόμαστε και γίνεται ένα τεράστιο πράγμα. Γιατί δεν, όταν συμβαίνει είναι τόσο έντονο, που είναι τόσο χαοτικό, που ο ίδιος που το παθαίνει νιώθει αδύναμος να ζητήσει βοήθεια. Η κακοποίηση λοιπόν είναι πολύ συχνή. Δεν φταίει η ίδια η γυναίκα για την κακοποίηση, να το ξαναπούμε αυτό το χιλιοηπομένο. Δεν θα κρυφτεί ούτε θα στιγματιστεί αν μιλήσει για αυτό το βίωμα. Είμαστε πρόθυμοι όλοι να ακούσουμε. Μπορεί να υπάρξει βοήθεια στις δομές της ψυχικής υγείας, όλες αυτές που αναφέρθηκαν και άλλες που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Υπάρχει θρησκευτικότητα. Σημασία έχει η διαπαγγελματική επικοινωνία. Οι θεσμοί δεν αποτελούν άψυχα λειτουργικά συστήματα. Αυτό δηλαδή, εγώ που έρχομαι να πω, είναι ότι είναι όλες ζώσεις της πραγματικότητας. Να εμπιστεύεστε, είναι σαν να το λέμε στα παιδιά, να εμπιστεύετε το δάσκαλο. Αυτό θέλω να πω, ότι εμπιστευτείτε τα άτομα που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι. Και μόνο έτσι θα πάρετε βοήθεια. Ευχαριστώ που με ακούσατε.